Dragi prieteni, mă bucur că ați revenit la seminarul nostru de citire inteligentă a Bibliei. Vom discuta despre principiile de interpretare ale Bibliei. Un al treilea principiu de interpretare este cel referitor la unitatea spirituală și teologică a Bibliei. Ce vrem să spunem prin aceasta? Am afirmat că Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că autorii ei au fost oameni inspirați de Dumnezeu. Prin urmare, dacă au fost oameni inspirați de Duhul Sfânt, înseamnă că descoperirile pe care acești oameni le dau cu privire la un anumit subiect sunt inspirate, sunt adevărate. Și atunci înseamnă că poți găsi explicația pentru un anumit subiect care nu-l înțelege într-un anumit loc al Bibliei și la un anumit autor, poți să găsești la un alt autor, într-un alt loc al Bibliei, poate să fie peste secole, la distanță mare în timp și în spațiu, și poți să găsești acolo prezentat același subiect dintr-un alt punct de vedere, care să fie complementar cu cel pe care nu l-ai înțeles și în felul ăsta să te ajute să înțelegi mai bine. De aici îți vorbesc alte principii de interpretare. Dar, de exemplu, la sfârșitul capitolului 15 din Exodul, care este cântarea lui Moise, ni se spune că Dumnezeu îl aduce pe Israel, după ce a trecut Marea Roșie, îl va duce în cele din urmă, pe muntele moștenirii lui, în templul pe care Dumnezeu cu mâna lui l-a construit, în sanctuarul construit de mâna lui Dumnezeu. Ori asta ne spune nouă ceva, nu? Aici nu este vorba de faptul că Dumnezeu voia să se ducă pe evrei la Ierusalim, nu este vorba de sanctuarul construit de Moise, nici cel construit de Solomon, ci se vorbește clar despre sanctuarul lui Dumnezeu construit de el însuși. Înseamnă că exista concepția asta că Dumnezeu, împăratul Universului, locuiește în cer, că acela este adevăratul lui templu, iar ceea ce este pe pământ nu este decât o reflectare modestă. Și atâta tot. În Psalmul 23, ultimul verset, spune și voi locui în casa Domnului, acolo zice în traducere, până la sfârșitul zilor vieții mele. În realitate asta se poate traduce foarte bine la nesfârșit. Voi locui în casa Domnului. Ce vrea să spună? Că David voia să locuiască la templu, în vreuna din chiliile de acolo? M-aș mira, nu cred că asta vrea să spună. Ci eu cred că se referea la intenția de la început a lui Dumnezeu, exprimată în Exodul 15. Apoi, în Ioan 14:1 citim: eu mă duc să vă pregătesc un loc. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, spunea Domnul Hristos, nu? Deci, observați autori diferiți în timpuri diferite, dar subiectul despre care vorbesc eu, în celălalt caz, este asemănător, dacă nu același. Ceea ce înseamnă că putem să luăm învățătură pentru înțelegerea unui text din celălalt text pe care l-am citit. Și apoi în sfârșit din Apocalipsă, în Apocalipsă 21 și 22, unde se vorbește despre cetatea lui Dumnezeu și este numită, iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu va locui cu ei pentru totdeauna. Și acolo cetatea respectivă este cetatea lui Israel, cu 12 porți, tot acolo intră și neevrei credincioși, tot în cetatea aceasta. Deci, conceptul acesta, vreau să spun, este prezentat în diferite locuri. Și chiar dacă cineva ar protesta și vrea să spună, bine, dar aici o spune Moise, dincolo spune Ioan, ce legătură poate să fie? Are legătură, pentru că este același Duh care a inspirat pe toți aceștia și dacă este același Duh, trebuie să fie aceeași teologie, aceeași doctrină, aceeași concepție. Deci suntem îndreptățiți ca să căutăm răspunsul pentru o problemă din Scriptură în alt loc al Scripturii. Nu contează unde, dacă e vorba de același subiect, deci rețineți. Pentru că sunt unii care nu țin cont de subiect și găsesc răspunsul în alt loc unde e vorba despre cu totul altceva. Un alt principiu, Scriptura este propriul ei interpret. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că Scriptura vorbește de la sine și este suficient de clară fără să o studiezi, de exemplu, și eventual și fără să știi să citești. Nu asta vrem să spunem, ci vrem să spunem că este greșită părerea aceea răspândită între foarte mulți credincioși că Biblia nu este pentru toată lumea ca să o citească, pentru că ea este codificată, este ascunsă. Trebuie să fie cineva școlarizat pentru asta, să aibă studii teologice ca să poată să o înțeleagă, sau să fie un om al bisericii, să aibă harul, să aibă un har, altfel nu se poate. Noi credem că, deși există probleme mai dificile în Scriptură și deși e adevărat că dacă ești mai pregătit, ai șanse să înțelegi mai bine niște lucruri, dacă ești bine pregătit, pentru că există și anumite tipuri de pregătire care îți fac mai mult rău decât bine. Dar, în mod obișnuit, e adevărat că dacă ești mai bine pregătit, poți să înțelegi mai bine. Dar este la fel de adevărat că toată lumea poate înțelege ceva. Sunt foarte multe lucruri în Scriptură pe care le poate înțelege orice muritor, orice minte obișnuită poate să înțeleagă cel puțin cele 10 porunci și făgăduințele Domnului Hristos și o serie de lucruri scrise în Scriptură ca pentru copii. Poate să le înțeleagă oricine. Și înțelegând acelea și luându-le în serios, Dumnezeu ne dă mai multă minte și înțelegem mai mult. Se pretinde în unele biserici că autoritatea de a învăța pe alții, ceea ce în latină se cheamă magisterium acesta, este întruchipat în autoritatea episcopală și există un anumit episcop care întruchipează în sine întreaga autoritate episcopală, întregul magisteriu. Deci învățătura lui, când este dată în mod oficial, aceea este infailibilă, adică fără greșeală. Alții cred că nu e adevărat că un singur om poate să. Dar dacă toți oamenii bisericii se adună la un loc și fac un mare sinod și hotărăsc care este înțelegerea corectă într-o privință asta sau cealaltă, atunci așa rămâne, pentru că sinodul sau conciliul sau, da, a hotărât așa și atunci așa este drept. Noi putem să spunem pe drept cuvânt că există diferite autorități omenești lăsate de Dumnezeu în biserică, în biserica istorică, în biserica noastră, dacă vreți, există autorități care merită luate în considerație. Dar orice autoritate omenească este limitată. În sfera ei de autoritate și de competență, e bine să întrebi, e bine să știi, dar nu în sensul că nu pot îndrăzni să cred ce spune Scriptura, pentru că nu știu cum va zice, ce va zice și pastorul, ce va zice preotul, ce va zice. Dacă e clar ce spune Scriptura, mai ales că ai găsit același lucru de mai multe ori scris și ai văzut că și unii și alții în Scriptură zic la fel, ar trebui să o iei în serios, nu? Scriptura este propriul ei interpret. Dacă un anumit lucru nu este clar într-un loc al Bibliei, atunci se clarifică într-un alt loc. Mă gândesc la lucruri care sunt neapărat importante. Pentru că există și lucruri mai puțin importante despre care putem spune că nu e mare nenorocire dacă nu le-am înțeles. Un alt principiu la care eu țin foarte mult este acesta. Biblia ne-a fost dată cu scopuri practice. Există în 2 Timotei 3 cu 16-17 câteva cuvinte inspirate de Apostolul Pavel. Toată Scriptura este divin inspirată și folositoare pentru învățătura, convingerea, corectarea și educația noastră în ce privește trăirea dreaptă, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pregătit și gata de orice lucrare bună. Observați, în ceea ce spune aici Pavel, arată că Scriptura nu numai că este folositoare, că toată Scriptura este divin inspirată și folositoare, în ce privință? Nu îi spune că Scriptura ne-a fost dată ca să ne descopere adevăruri tehnico-științifice despre lumea noastră, despre cosmologie, despre științe naturale, despre fizica cuantică sau altceva. Nu ni se spune despre aceasta. Nici măcar înțelegerea teoretică completă a lucrurilor spirituale nu este prezentată ca și cum aceasta ar fi complet descoperită în Scriptură. Biblia nu ne-a fost dată pentru scopuri teoretice. Dumnezeu nu ne-a dat Scriptura ca să ne satisfacă anumite curiozități. Dacă pentru asta ne-ar fi dat-o, atunci trebuie să fiți de acord cu mine că nu prea ne-a satisfăcut toate curiozitățile, nu? În loc de capitolele acelea cu genealogii și cu numere, cu multe jertfe, nu? Poate că ne-ar fi interesat să ne spună mai mult cum va fi pe lumea ailaltă sau eu știu ce alte secrete care ne-ar trece nouă prin cap. Dar uite că nu a scris nimic despre treaba asta. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu, prin faptul că ne-a dat Scriptura, a dat-o ca pe o revelație, ca pe o descoperire de sine, prin care noi să putem să ajungem să-L cunoaștem pe El cum este adevărat, să avem imaginea corectă a lui Dumnezeu, o imagine pe care să o putem iubi, în așa fel încât să putem avea încredere în El, să putem asculta de El și să putem fi siguri că suntem de partea Lui, indiferent ce s-ar întâmpla. Pentru că viața pe care o trăim este doar o școală, o disciplină destul de scurtă, în care ne pregătim pentru adevărata viață, nu? Dumnezeu nu ne-a promis că ne explică aici toate lucrurile, ca după ce ne-a explicat toate lucrurile din univers, din trecut, prezent și viitor, după aceea să ne întrebe pe noi, acum ești de acord cu filozofia asta? Vrei să treci de partea mea? Nu. Dumnezeu obișnuiește să ne dea explicații puține la început, dacă vede că suntem receptivi, ne dă ceva mai multe și toate cu scopuri practice. În al patrulea principiu, mesajele Bibliei sunt armonioase și complementare, chiar și atunci când sunt contrarii și paradoxale. Ce vreau să spun prin asta? Cred că v-ați întâlnit în Sfânta Scriptură și cu unele aspecte care sunt contrariante, sunt paradoxale și ți se pare că ar fi o contradicție. Acum, noi cei care ne-am obișnuit să avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, chiar când întâlnim asemenea lucruri, nu ne tulburăm. Pentru că zicem, chiar dacă nu înțeleg acum, am să înțeleg mâine. Sau, trebuie să fie adevărată și asta și cealaltă în același timp. Și adevărat că de multe ori este vorba de asemenea lucruri. Asemenea fenomene există și în natură. De exemplu, multă vreme când s-a cercetat natura luminii, unii învățați au spus că lumina este de fapt o undă care se propagă prin ceea ce au numit ei eter în vremea aceea. O undă care se propagă prin eter. Și au fost satisfăcuți cu explicația asta pentru că multe din caracteristicile luminii puteau fi explicate prin acest model de undă. Alții au găsit o serie de particularități ale luminii care nu puteau fi explicate pe calea asta că lumina ar fi undă, ci numai că ar fi corpuscul, adică, să zicem așa, o ploaie de corpuscul, de particule, da? Și cele două modele, sigur că par contradictorii. Până la urmă, oamenii de știință au ajuns la convenția asta, că altfel nu pot să o numesc, că lumina este o realitate fizică care se comportă și asemenea undei și asemenea particulei. Cum îți poți imagina asta în același timp? E tare greu de spus. Dar realitatea există. Ori întrebarea este dacă în lumea fizică, în lumea creată de Dumnezeu, există asemenea situații extrem de paradoxale, nu? De ce să nu admitem că în lumea lui Dumnezeu propriu-zis, în special când este vorba de lucruri legate de persoana Lui, dar și de relația cu El, apar asemenea fenomene. De obicei, nu este vorba de niște contradicții, ci de niște situații complementare. Există un cuvânt pe care l-a lăsat moștenire înscris într-o vizită la Universitatea din Moscova, Niels Bohr, un fizician nordic, în limba latină, contraria non contradictoria, complementa sunt. Că lucrurile contrarii nu sunt contradictorii, ci sunt complementare. Aceasta nu înseamnă că ne putem aștepta ca în religie adevărul și rătăcirea să stea împreună, de asemenea binele și răul, raționalul și absurdul, și că toate astea pot coexista și sunt doar niște forme complementare ale realității. Nu asta vrem să spunem. Ci vrem să spunem că există în Biblie o serie de lucruri care doar în aparență sunt contradictorii. În realitate ele sunt complementare. Aș vrea să vă dau un singur exemplu de genul acesta. Da? Apostolul Pavel spune la un moment dat, nu prin lege, nu prin fapte, da? Ci numai prin credință. Numai prin credință. Iar Iacov În epistola lui spune, iată deci că omul este îndreptățit nu numai prin credință, ci și prin fapte, pentru că prin fapte credința lui a ajuns desăvârșită. Și acum, mă rog, teologii se pot certa aici, unii zic, noi preferăm pe Pavel, el a fost mai învățat, el este un fel de canon în canon, și atunci preferăm ce spune Pavel. Alții spun, practic, cam așa s-a întâmplat. Luther, de exemplu, a preluat ce spune Pavel și a creat o teorie pe tema asta, iar Biserica Romană a preferat să rămână la ce spune Iacov. Realitatea însă este în culise, adesea în spatele acestor fațade teologice și texte, pentru că cum se înțelege în realitate și textul acesta și celălalt și cum se aplică în practica bisericii chestiunea asta cu credința și faptele, mai sunt multe de spus. Dar la prima vedere, cele două afirmații, la Pavel și la Iacov, par să fie contradictorii, nu? Nici nu ne mirăm că Luther a și spus despre epistola lui Iacov că e o epistolă de paie. În realitate, dacă citim cu atenție ce spune și unul și celălalt și ce spune și Cartea Faptele Apostolilor și alte locuri despre relația dintre Pavel și Iacov, observăm că nu este vorba aici de nicio ostilitate, de nicio contradicție între ei, ci este vorba de faptul că ambii, de fapt, prezintă subiectul acesta la modul polemic, dar ei nu polemizează între ei, ci fiecare polemizează cu un grup diferit de rătăciți. Pavel polemizează cu iudaizanții, cu cei care credeau că se mântuiesc prin meritele omenești, care sunt merite moștenite de la strămoși, de la patriarhi, și pe de altă parte, unele din meritele acestea sunt acumulate prin ținerea legii, iau măcar a unei părți din lege. În iudaism nu se pretinde ca toată legea, toată Tora să o ții perfect ca să ai merite, nu. Ei spun că chiar și o singură poruncă, dacă o ții, asta menține întreg universul. Meritele omenești. Cu asta se bătea Pavel. Pe de altă parte, alții au speculat învățătura lui Pavel și au vrut să spună că în creștinism nu contează faptele bune, păzirea legii, ci credința. Dacă ai credință, așa, crezi. Pur și simplu, îți imaginezi așa sau simți tu. Crezi? Crezi în Hristos? Da, cred. Bun, ești mântuit. Iacov s-a întâlnit cu asemenea situații de oameni care pretindeau că ei sunt mântuiți prin credință, dar care încălcau poruncile lui Dumnezeu, unii chiar în mod flagrant și foarte rău. Atunci el se referă la asemenea oameni și arată că credința lor este comparabilă cu a demonilor. Nu are nicio valoare. Credința adevărată se manifestă prin fapte. Și atunci Iacov vorbește despre fapte și subliniază faptele. Dar vorbind despre fapte, Iacov subliniază faptele credinței. Observați? El vorbește de credința aceea serioasă care dă naștere la fapte bune și vorbește de faptele acelea care vin din credință, care au legătură cu voia lui Dumnezeu, că adevărata credință este reacția la ceea ce Dumnezeu spune, poruncește sau promite. În timp ce Pavel nu vorbește de faptele credinței când zice că nu prin fapte, ci prin credință, ci se referă la faptele legii, adică la faptele meritorii despre care vorbeau evreii în teologia lor. Deci, subiectul este tangențial, dar este diferit în fiecare caz, așa încât nu este vorba de o contradicție între ei, dacă stăm să judecăm bine. Mesajul biblic este transmis în mod explicit, dar și implicit. Ce am vrut să spun cu regula aceasta? Un caz de mesaj explicit din Scriptură să dau. De exemplu, când Biblia vorbește despre învierea morților. Cunoașteți texte care vorbesc despre învierea morților, da? Că toți cei care au adormit vor învia. Unii pentru viață veșnică și alții pentru rușine veșnică. În mai multe locuri Biblia vorbește despre înviere în mod explicit, adică evident, clar. Există însă și un alt mod al Bibliei de a vorbi, și nu numai Biblia vorbește așa, și noi vorbim adesea în felul acesta, în mod implicit. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că poți să citești printre rânduri foarte bine ce a vrut să spună autorul, chiar dacă n-a zis-o în mod direct, nu? Dar îți dai seama că a zis-o. De exemplu, Domnul Hristos a fost pus în fața unei asemenea situații de către Saduchei. Saduchei era o sectă evreiască la vremea aceea, opusă fariseilor. În timp ce fariseii credeau în toată descoperirea scrisă, Tora, profeți, scripturi, ba și alte scrieri, ba și legea orală, și toate credeau că sunt la fel de inspirate și autoritare de la Dumnezeu, saducheii credeau că doar Tora lui Moise, Pentateuhul, este autoritar, iar celelalte lucruri nu putem să ne bazăm credința pe ele. Din cauza aceasta, saducheii erau deosebiți în credință de farisei în o serie de lucruri. Saducheii nu credeau nici în înviere și nu credeau nici în nemurirea sufletului. Deci ei nu aveau nicio speranță a vieții de dincolo, așa cum există speranță în lumea creștină, să spunem, într-un fel sau altul. Nu aveau. Ei spuneau că există o singură nemurire. Nemuritoare este națiunea, Israel, poporul lui Dumnezeu este nemuritor, adică poporul va exista întotdeauna. Dar individul este muritor. Cât îți este dat să trăiești pe pământ aici, asta e și cu asta basta. Nu ai ce să speri dincolo de asta. Plus că pentru a trăi bine aici, pentru a nu ajunge în conflict cu legea lui Israel și cu Dumnezeu, trebuie să ții legile lui Moise foarte strict. Așa încât saducheismul nu era foarte popular. Saducheii nu erau iubiți. Au venit însă și ei la Domnul Hristos și pentru că voiau să-L încurce cu întrebările lor, i-au formulat o poveste plecând de la legea leviratului din Moise și au spus că, uite, ca dovadă că nu există înviere, o să-ți spunem noi o poveste, da? Și au spus cum s-a întâmplat, că o femeie era căsătorită, bărbatul i-a murit și după ce a murit, după legea leviratului, a luat pe fratele lui în căsătorie. Avea un frate necăsătorit, l-a luat pe acela. Ei, și tot așa a murit și acela și până la urmă a avut 7 bărbați. Și acum au pus ei întrebarea în mod triumfător. Ei, la înviere, a cui o să fie nevasta? Că tot 7 au avut-o de nevastă. Și Domnul Hristos le-a dat mai întâi un răspuns simplu, vă rătăciți pentru că voi nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ei au pus întrebarea aceasta ca să dovedească lui Iisus că nu există înviere, că dacă ar exista înviere, socoteala lor era că s-ar ajunge la niște lucruri imposibile, la niște absurdități. Și deci nu există înviere. Dar Iisus le-a spus cât despre înviere și atunci i-a trimis nu la Isaia, nici la Daniel, nici la Psalm, unde se spune precis despre înviere în mod explicit. Și ar fi putut Domnul Hristos, dar ei nu credeau în astea. Și atunci trebuia mai întâi să le explice, să le spună că de fapt ei trebuie să creadă în astea, să țină lecții cu ei de... N-a ținut nicio lecție Domnul cu ei, ci pur și simplu a căutat să le dea un argument din cărțile în care ei credeau, din legea lui Moise. Dar în legea lui Moise ați găsit undeva scris, adică în Geneza, Exodul până la Deuteronom, în Pentateuch, ați găsit undeva scris în mod explicit despre înviere? Există un asemenea text? Spune Moise că dacă ești cu minte, ții toată legea, ai să înviezi la învierea drepților și ai să mergi la cer? Nu spune treaba asta. Prin urmare, Domnul Hristos nu avea în Moise textul care să l arate, să l prezinte. Și ce credeți că a făcut Domnul Hristos? I-a dus pe Saduchei în locul pe care toți evreii îl consideră locul cel mai sfânt din toată descoperirea, în Exodul, în inima Pentateuchului, în Exodul, capitolul 3, locul în care Dumnezeu se descoperă lui Moise în rugul aprins, unde numele sacru îi se descoperă pentru prima dată, nu? Și Saduchei avea o vorbă prin care îi tachinau pe farisei. Și fariseii se ocupau cu morții, cu mormintele văruite și așa mai departe. Știți, în general, cei care cred în nemurirea sufletului au și mare grijă de cultul morților, este natural. Iar saducheii ziceau că Dumnezeu e un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. Și avea dreptate, nu? Aveau dreptate saducheii. Dar aici Domnul Hristos i-a prins cu propriile lor cuvinte și a zis așa. Uite, Dumnezeu vorbind lui Moise... La atâta timp după ce Avraam, Isaac și Iacov muriseră, la secole după aceea, Dumnezeu vine și îi se recomandă lui Moise în felul acesta. Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeu este un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. Prin urmare, dacă Dumnezeu s-a numit pe sine Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, după ce ei deja muriseră, înseamnă că asta numai în virtutea învierii putea să o spună. Asta a fost logica Domnului Hristos. Numai în virtutea învierii putea să o spună. Pentru că dacă n-ar fi avut de gând să învieze, de aceea în virtutea învierii, ei sunt ca și vii pentru Dumnezeu. De aceea moartea este și numită somn, da? Dorm, pentru o clipă dorm, dar speranța lor rămâne întreagă. Ei sunt ai lui Dumnezeu. Urmează să se trezească și nicio problemă. Observați că dintr-un text unde nu este vorba despre înviere în mod explicit, Domnul Hristos a scos sensul implicit și perfect l-a scos de acolo. Poate că unii dintre dumneavoastră veți spune, parcă argumentul adus de el, parcă e cam forțat sau parcă nu stă. Asta pentru că nu suntem noi obișnuiți să judecăm prin deducții, pentru că argumentul implicit întotdeauna prin deducție să se scoate. Sau uneori nu suntem obișnuiți cu deducția corectă, uneori deducem altceva decât ce s-a intenționat. Dar, în realitate, răspunsul dat de Domnul Hristos le-a închis gura saducheilor. Deci, cu toată sofistăria lor, saducheii n-au mai putut scoate un cuvânt. Și n-au îndrăznit de atunci să-i mai pună vreo întrebare Domnului Hristos. A fost prima lor întrebare și ultima. Farisei au pus mai multe. Asta saducheii au pus una singură. Deci, ce vreau să spun cu exemplul acesta? Că anumite învățături sunt prezentate în Scriptură în mod explicit, alte învățături în unele locuri nu sunt prezentate în mod explicit, ci în mod implicit. De exemplu, când Biblia spune că orice om va fi judecat, că toți vom fi judecați, rezultă de aici că și mântuiții și sfinții și credincioșii vor fi judecați? Chiar dacă nu scrie în textul respectiv, sunt judecați și credincioșii, rezultă că toți sunt judecați? Spune că toți sunt judecați, deci rezultă că și credincioșii. Este o deducție. Nu este spus explicit, dar este implicit acolo în text. Un alt principiu este că toată Scriptura mărturisește despre Isus. În sensul că toți autorii Bibliei și toate scrierile lor conțin mesaje care trimit către marea realitate a tuturor timpurilor, către Domnul Hristos, în care este întrupat întregul adevăr, trăit ca împlinirea profețiilor, ca împlinirea legii, ca împlinirea înțelepciunii Vechiului Testament și a tot ce a fost scris. Asta înseamnă că atunci când studiem Scriptura, trebuie să ne punem și întrebarea aceasta. Ce legătură are porțiunea aceasta pe care o studiez cu Domnul Hristos, cu crucea Domnului Hristos? Dar în același timp este și o avertizare de care avem nevoie aici. Nu vreau să spun că trebuie să forțăm textul pentru a face orice pasaj cât mai cristocentric. Trebuie să păstrăm sensul natural pe care îl are, dar să observăm care este relația acelui subiect, acelui mesaj, cu marele subiect al Scripturii. De ce este important lucrul acesta? Pentru că altfel subiectele Bibliei ar fi disparate și am putea să le luăm pe toate ca având aceeași greutate. Realitatea este că subiectele Bibliei sunt cel mai bine înțelese atunci când am descoperit în Scriptură pe Domnul Hristos cu învățăturile, cu viața sa, cu mântuirea sa pe care ne-a adus-o. Și acesta este modul cel mai bun de a înțelege Scriptura. Domnul Hristos spunea la un moment dat fariseilor, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ce vrea să spună cu asta? Voi vă preocupați cu citirea Scripturii, o copiați, o studiați, faceți atâta teologie și tot felul de subiecte, vă certați cu privire la ele, atâta avocăție, atâta discuție cu privire la lege în special, cum să faci asta, cum să nu o faci, cât de vinovat ești dacă faci asta, cum poți fenta litera pe aici sau pe dincolo. Erau atâtea probleme de discutat și ei considerau cu cât știi mai bine lucrurile acestea, mai ales dacă le știi pe de rost, cu atât ești mai sigur de mântuire. Domnul Hristos spunea, voi credeți că vă mântuiți prin simpla cunoaștere teoretică, dar Scripturile mărturisesc despre mine. Dacă voi cunoașteți atât de bine Scriptura și nu m-ați găsit acolo pe mine și pe mine mă socotiți un vrăjmaș, atunci înseamnă că ceva este greșit în toată teologia asta. Ori eu sunt greșit, ori voi, nu? Cu privire la cruce, vreau să amintesc aici o scurtă propoziție din Ellen White care spune așa: taina crucii explică toate tainele celelalte. Mi-a plăcut foarte mult asta și cred în această explicație, chiar dacă nu pot să spun că am reușit să descui, să dezleg cu acest principiu toate celelalte taine. În fine, un ultim principiu pe care îl punem în discuție aici este principiul supunerii spirituale. Ce înseamnă aceasta? De data aceasta este un principiu hermeneutic care nu este tehnic, ci este pur spiritual, moral, etic, dacă vrem să zicem așa. Dacă e adevărat că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, ce se deduce de aici, înainte de orice altceva, înainte de orice altă regulă până la urmă? Deci am pus-o la urmă. Dacă Dumnezeu vorbește, atunci înseamnă că trebuie să tac, nu? Să tac și să ascult mai întâi. Și dacă El este Cel care vorbește și cine anume este El, atunci înseamnă că eu trebuie să mă închin. Deci, nu vreau să spun că în fața Bibliei trebuie să avem o atitudine absolut mistică și să anulăm rațiunea când ne apucăm să studiem Biblia. Nu vreau să spun asta, dimpotrivă. Dar, pentru că suntem creaturile lui Dumnezeu, pentru că El este Creatorul și Dumnezeul nostru, în fața Bibliei trebuie să avem aceeași atitudine pe care o avem în fața lui Dumnezeu, o atitudine de reverență, de respect, de rugăciune și de meditație, o atitudine de elev, nu atitudine de învățător. A putem fi învățători pentru alții care eventual au mai puțină experiență, dar toți suntem elevi aici, toți învățăm. Nu ar trebui să ne angajăm în studiul Bibliei cu acea încredere în sine cu care atât de mulți intră în domeniile științei, ci cu spirit de rugăciune și dependență de Dumnezeu și cu dorința sinceră de a învăța voia Lui. Trebuie să venim cu un spirit umil și docil ca să obținem cunoștință de la Marele Eu Sunt. Alminteri, îngeri răi vor orbi atât de mult mințile noastre și vor împietri inimile noastre, încât nu vom fi impresionați de adevăr. Acum, este aici un subiect mai sensibil legat de problema aceasta. Există oameni care nu cred că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum noi nu credem că Coranul lui Muhammed ar fi cuvântul lui Dumnezeu, nu? Și este normal ca cineva care nu are nicio experiență în cunoașterea Scripturii să poată să aibă o asemenea atitudine. Sunt oameni care în mod sincer sunt atei sau în mod sincer sunt agnostici sau în mod sincer sunt altceva decât creștini, nu? Și trebuie și oamenii aceștia respectați. În legătură cu acest principiu de abordare a Bibliei, nu putem să venim în fața unuia care nu crede și să-i spunem, n-ai înțeles-o pentru că nu crezi, pentru că nu vrei să îngenunchezi. Este absurd să-l trimiți pe om să îngenuncheze în fața a ceva care nu crede, nu? Însă, eu nu cred că este disperat cazul unor asemenea oameni. Dacă ei iau atitudinea cinstită, onestă față de Scriptură, chiar dacă n-au învățat să se roage, pur și simplu, din curiozitate, vor să citească, vor să se lămurească. Eu vă spun că Biblia are putere ca să convingă pe oameni dincolo de capacitățile lor de a se pleca, să zicem așa, înaintea lui Dumnezeu. Adică Biblia însăși devine instrumentul care îi va face să îngenuncheze. Nu este atât de mult condiționată această descoperire de atitudinea lor anterioară, adică mai întâi să crezi și după aceea să citești. Ferice de noi că deja credem. că am fost educați să credem, nu? Dar sunt unii care nu cred în mod sincer. Și nu trebuie să le spunem. Dacă nu crezi, n-ai nicio șansă. Atunci ar însemna că toate credințele sunt la fel de valoroase. Unii cred în Biblie, alții cred în Coran, alții cred în Talmud, alții, fiecare crede în ce crede, nu? În cauza aceasta, omul trebuie să fie sfătuit să citească în mod cinstit și să se confrunte cu realitatea textului, să vadă cu ochii lui dacă îi vorbește Dumnezeu de acolo sau nu. Dacă pune întrebări, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să fim în stare să îi răspundem. Cum zice Pavel, cu blândețe și cu teamă, s-au tradus în limba actuală, spunem, cu atenție și cu respect, da? Există oameni capabili care și-au dedicat viața studiului și rugăciunii în cercetarea Scripturilor. Și totuși există multe porțiuni ale Bibliei care nu au fost în totul explorate. Anumite pasaje din Scriptură nu vor fi niciodată înțelese perfect până când în viața viitoare Hristos ni le va explica. Există taine care încă urmează să fie dezlegate și declarații pe care mințile omenești nu le pot armoniza. Auzirea sau citirea cuvântului nu este destul. Cine dorește să tragă folos din Scripturi, trebuie să mediteze la adevărul care i-a fost prezentat. Ce înseamnă a medita? Se folosește, dacă o să dați un search pe Google, pe internet, la meditații, o să găsiți acolo mai meditații transcendentale, meditații yoga, tot fel de meditații dintre astea oculte. Nu despre asta este vorba, da? Meditație în sensul propriu al cuvântului, înainte de a fi vorba de asemenea tipuri moderne de meditație, înseamnă simplu să te gândești, să cugeți, cum zice limbajul lui Cornilescu, da? Să cugeți la cuvântul Domnului. Nu doar să citești ce e acolo și să zici, gata, am înțeles, ca și cum Domnul ți-a dat porunca, zici să trăiți, am înțeles, mă duc și am executat, da? Adică Domnul vrea să stea și de vorbă cu noi cumva. Prin ceea ce citim, trebuie să facem legătura între ceea ce citim și relația noastră cu Dumnezeu, să ne gândim la noi înșine, la viața noastră, la trecutul nostru, la prezentul, viitorul nostru, relația noastră cu alții, relația noastră cu Dumnezeu. Deci în timp ce citim Scriptura, trebuie să ne gândim profund la aceste lucruri și în felul acesta, amestecul acesta de citire a Bibliei cu rugăciune în timp ce citim, și cu gândire, cu cugetare aceasta, este mai mult decât citirea Scripturii sau studii, este meditație, da? Cu atenție serioasă și cugetare plină de rugăciune, trebuie să învețe înțelesul cuvintelor adevărului și să dea adânc din spiritul oracolelor sfinte.